Velkommen til en udgave af Boraki og Pengedoktoren, hvor jeg indtræder i dette studie, i denne optagelse, med en dårlig, dårlig attitude, energi og humør, Lars Christensen. Det beror sig på, vejret er dårligt, jeg har mistet min tandbøjle, så nu er mit kranie ved at rykke sig ud af form, og mine aktier går voldsomt dårligt, og jeg tror ikke, jeg gider have dem mere. Og hej til dig.
Godmorgen, god formiddag. Altså, jeg har det jo bedre. Altså, for en måneds tid siden, og sådan noget, så snakkede vi om, at om det ikke var hårdt at være økonom, når det var pissevarmt udenfor, hvis man skulle have jakkesæt på. Så kan man så bare konstatere, at så kan det ikke være hårdt mere. Nu er efteråret
kommet.
Nu er det blevet økonomvejr, og nu er jeg ikke engang jakkesæt på.
Nej.
Altså, jeg sådan...
Jamen, du har lidt sådan, du har sådan lidt højadel landlægger-stil-look.
Ja, jeg har vesten på i dag.
Ja, det har du.
Ja.
Det er, at du er 2 sekunder for barber,
ja,
og et jakkegevær og en eller anden frokost.
Præcis.
På et gods.
Det, og det ville også være meget mere hyggeligt, at vi var derude. Og, men altså, nu skal det her jo optages.
Ja.
Og ja, vi har jo sådan planlagt at tale lidt om aktiemarkedet og de her aktier, du har købt.
Nej, men altså...
Skal jeg ikke lige fortælle om baggrunden for, hvordan du fik de der aktier?
Jo, og hvorfor?
Fordi vi vil jo godt... Det her er jo ikke sådan et investeringspodcast om, hvordan du bliver millionær eller sådan noget. Men vi vil jo godt fortælle lidt om virkeligheden og dagligdagen, og også om aktier på den måde forstå, at det er noget, som man skal også skal have.
Ja, og så,
og så havde jeg jo sagt til dig, ja, at den måde, at du bare kunne købe aktier på, det var bare mere kasse med en dartpil. Og det gjorde vi jo altså for... en måned eller halvanden siden, hvor du i et ekstrabladet studie stod med lukkede øjne og kastede op på en plade, hvor du havde sat en masse navne op på nogle selskaber. Og så fik du 3 aktier. Du fik Ambu, som er dansk medicinalvirksomhed. Du fik...
Campbell Soup,
som jeg blev helt op at ringe over.
Ja, suppe på dåse.
Suppe på dåse. Og så fik du noget, jeg blev endnu mere op at ringe over i de her tider her. Lockheed Martin, amerikansk våbenproducent. Altså, og det var jo, altså...
Ja.
Det var jo fede aktier.
Ja, det var det. Det var det. Jeg vil sige, jeg venter stadig lige på at købe. Jeg har indbetalt til Lockheed Martin. Jeg venter lige på at købe den. Og jeg vil sige...
Sidder hun lidt der og siger, skal jeg købe?
Jamen, prøv at høre her. Jeg bliver bare nødt til at sige, jeg er allerede gået i minus. Altså, min saldo er i minus, fordi mine aktier går så dårligt. Så jeg er sådan her, jeg ved ikke rigtigt, om jeg gider.
Altså, Lars, det er interessant.
Nej, det er faktisk bare irriterende. Prøv at afkast på Ambu-aktien, minus 6,45%. Afkast på Campbell Soup, vores skønne, skønne suppeaktie, minus 22,87%.
Hold da kæft!
Hvorfor går det så dårligt? Hvad er det for noget?
Jamen, shit happens jo, ikke? Altså, jeg tror jo, det er vigtigt. Jeg synes... Det her med, der er tidshorisonter, men der er også noget med, at hvis du nu havde sådan bare permanent al din indkomst og al din formue, den bare altid faldt, så var man ligesom ude at skide. Men sandheden er jo, at nu er det gråt udenfor, og for 14 dage siden, der var det fantastisk solskinsvejr. Og tingene går op og ned, og det der jo ligesom handler om, det er, hvis du nu laver en gåsøjne investeringsstrategi, det lyder fint. Du stod og kastede med dartpil. Vi kan jo starte os selv og spørge os selv, er det gået dårligere for dine aktier?
Eller er det gået dårligt generelt, mener du?
Det er det første, vi kan spørge os selv.
Altså lige nu, ikke også, der står, at jeg slår indekset. Well, I don't get that.
Nej, men det er jo sådan set ret interessant. Altså nu, det er jo vist en så sammenligneligt indeks over en vis periode. Er det i dag... Eller er det over den sidste uge?
Det er
eller?
I dag.
Det er i dag, ikke også? Og det er jo fordi, at du kun har én aktie, der handler i dag, lige nu. Det er Ambu, fordi vi sidder jo her tirsdag formiddag og optager det. Og Campbell og Lockheed Martin amerikanske aktier, så de begynder først at handle i eftermiddag. Og vi så sammenligner med dansk indeks, som lige nu, as we are speaking, er en faldet en lille smule. Så slår du indeks, fordi de andre ikke bevæger sig.
Nå, det får jeg da ikke en skid ud af. Hvorfor er der en dum smiley? Nej, den er ked af det. Nej. Indekset er stærkere i dag. Det er simpelthen
det
altså, real time.
Ja. Ja. Real time. Alt tænker mod Camilla i dag.
Ja, det er ikke det, også? Og, dag.
Men altså, det her er jo en... det er jo for det første, kan du huske, da vi startede med at snakke om det her, der havde du mødt en, der havde ligesom fortalt om, at man skulle købe aktier.
Det var faktisk bitcoins.
Ja, det var bitcoin. Hold da op. Hvordan må det have gået?
Jamen, han anbefalede mig faktisk at investere i det, fordi Det er sådan noget med, at den, altså den hele tiden halverer sig selv, eller sådan et eller andet. Eller den, der bliver færre og færre, eller der bliver udstedt færre og færre.
Ja.
Og derfor er det godt at investere i dem, før at der bliver udstedt færre.
Ja.
Agtigt, var det, han sagde.
Jo, det er rigtigt.
Men det kunne godt være, det var det, jeg skulle have gjort, Lars.
Ja, eller ikke have gjort. Det kunne også være, det du skulle have gjort det.
Hvad er det for en svar?
Men, ja, det er jo forfærdeligt, ikke? Det er den der toarmede økonomik på den ene side og på den anden side. Jeg hader ham. Men sandheden er, når man laver... Hvis man nu skal lave en aktieportefølje, som det hedder, så handler, kan man jo sige, jamen, man kan sige, jeg køber kun én aktie, jeg sætter alt på rødt. Ikke? Du går ind på casinoet, og så lægger du alle pengene det samme sted. 100.000 kroner. Og 4 sekunder senere, så vil de væk. Eller du er mange millionær. Og de fleste vil sige, det er ikke en god måde at tage dine sparepenge og lægge alt på rødt. Du bliver nødt til at sprede din risiko ud. Og derfor er det første, man siger, det er, at 3 aktier er ikke nok. Så hvis man nu som privatinvestor skal opbygge i god sådan en portefølje af enkelte aktier, og det behøver man ikke, men siger, hvis man skal gøre det, så skal man have mere end 3. Man skal gradvist fylde den der portefølje op, så man får mellem 20 og 30 aktier. Spredt ud på sektorer, geografi osv. Min pointe har været, det er jo ikke så vigtigt, hvad det er, du vælger. Altså, du kan ikke så sige, jeg ved, der bliver super meget efterspørgsel efter suppe i fremtiden. Og derfor skal det være Campbell's soup.
Og jeg vil sige, som lægmand er det jo egentlig det, man forestiller sig.
Ja, fordi hvis du går ind på mange af de der aktie, sådan nogle...
analyser, eksperter.
Nej, men tænker mere sådan nogle Facebook-grupper, hvor almindelige mennesker sidder. Så er det sådan noget med, har I set den her nyhed om Tesla, eller Vestas, eller Ambu? Der sker det her, jeg tror lige nu, så det er jo noget fedt på vej.
Men det er vel også rigtigt i nogle tilfælde. Altså Novo, der kunne man vel godt have set, okay, de er ved at udvikle det her middel mod fedme. Og det viste sig vel også i deres aktier.
Jamen, det har det da i høj grad gjort. Og der kan man jo sige, jamen... Men ved du det før end alle andre?
Nej, og det er jo det, der er interessant, ikke?
Fordi hvis vi alle sammen... Hvis jeg fortæller dig... Vi kan jo begge to godt lide at tage en lille smule om sport, og det har vi jo gjort før i det her program. Rasmus Højlund.
En mand, jeg ikke har så meget sympati med i dag, fordi at, han har mange penge, og det går dårligt for mig. Men okay, lad os snakke om ham.
Du er simpelthen... Altså, det kan godt være, at din far er iransk, ikke? Men du er ærkedansker, ikke? Du er sådan set ligeglad med, hvordan det går dig selv, men hvis naboen har fået noget, så er det bare nedtursagtigt, ikke? Nå.
Ja.
Det, økonomer har svært ved at forstå det der. Nå. Rasmus Højlund, ung mand.
20 år.
20 år, du. Solgt for, hvad er det, han er blevet solgt for?
560 millioner kroner til Manchester fucking United. Undskyld mit sprog.
Nej, men det ville jeg så også have sagt om Manchester United, men det skal vi så ikke komme ind på. Jeg er glad på Rasmus' vegne, ikke?
Okay.
For 2 år siden, ikke engang 2 år siden, der var han ikke rigtig god nok til at spille sig på holdet i FC København, vel?
Nej.
Og blev solgt til Sturm Graz i Østrig. For under 20 millioner kroner. Så er det jo, man tænker, hvis nu der havde siddet nogen i FC København, og vidste, at han 2 år senere ville blive solgt for 560 millioner kroner til United, havde FC København så solgt ham?
Nej, fordi hvis han kan blive solgt for det, så må det betyde, at han er god nok til at have den værdi. Så enten har de jo vel beholdt ham, eller også har de i hvert fald beholdt ham, til han fik den værdi, så de kunne få transfer.
Ja, og det er i virkeligheden, siger jeg. Det er, at prisforsættelsen af fodboldspillere, og prisforsættelsen er din Campbell-aktie, det går ud fra følgende principper. Så skulle vi ikke snakke lidt om, hvordan man prisfastsætter Campbell, Soup og Rasmus Højlund? Hvad er en aktie, Camilla?
Det er et værdipapir.
Ja.
Det er vel en del af et firmas samlede værdi?
Ja. Så Camilla, du er jo, efter du har købt de her 3 aktier, er du blevet
medejer.
Kapitalist.
Om det er jeg glad for.
Ja, det synes jeg, du skal være glad for.
Jamen, det er jeg også.
Og det synes jeg også måske, du kan udtrykke lidt mere over for nogle af dine venner og sådan noget. Så ja, men jeg er jo på kapitalens. Jeg er jo interesseret
i kapitalen. Det gør jeg da også. Jamen, det gør jeg.
Og skælde ud og sådan noget.
Jamen, det gør jeg også.
At det kan få forfærdeligt for amerikanske erhverv.
Jeg mistede mange venner.
Ja, på den konto. I det der ellers kulturradikale.
Præcis. Jeg siger dig.
Journalistmiljø, du render rundt i.
Altså, kapitalisme er ikke sådan et adelsmærke i de kulturradikale Københavner-miljøer. Det skulle jeg helt sige.
Nej, når de sidder på de fine caféer.
Det er bandeord.
Ja. Nå, men nu er du så blevet kapitalist, så yes. Det er jo bare ærgerligt for dig.
Og de andre også, vil jeg bare lige sige.
Ja, de, sgu de, de siger det bare ikke, vel? Nej, men, ikke. Men du ejer jo altså simpelthen en del af Campbell's Soup, og af Lockheed Martin og af Ambu. Og det betyder jo også, at du ejer en del af de virksomheders fremtidige indtjening. Og derfor, når man slår op i sin lærebøger om, hvad bestemmer aktiekursen, så er det, hvor meget den virksomhed den tjener, hvad den laver i overskud. I dag og i al fremtid. Camilla, hvis du nu siger, at om 15 år, så får Campbell's Soup et meget, meget stort overskud. Relativt til, at Campbell's Soup i år har et stort overskud. Hvad er bedst?
Det sidste.
Yes.
Men det kommer jo an på, om man ved, at det vil ske.
Jamen lad os sige, at vi ved det.
Okay, vi ved det. Vi regner med det.
Ja.
Ja, det er en god ting.
Det er en god ting, at det kommer om 15 år.
Ja, præcis.
Men hvis nu siger, at der kommer en gang, at overskud bliver et eller andet x millioner dollars om 15 år versus x millioner dollars i overskud i år, hvad er bedst? Det er ikke et trickspørgsmål.
Det føles som et trickspørgsmål.
Ja.
Jeg vil sige, det er da meget rart, at det kommer nu så.
Præcis. Ikke også? Vi vil hellere have indtægt i dag, end i fremtiden. Også fordi der er usikkerhed. Jo længere tid i fremtiden er, der bliver mere usikkerhed. Så vi skal det, der hedder tilbagediskontere.
Ej, okay.
Det er i virkeligheden.
Sig det på menneskesprog.
Det betyder, det er, at du er villig til at betale en rente for at få indtægten i dag, snarere end om 15 år. Så derfor så er... Når man opgør, hvad en virksomheds forventede indtjening er, så skal man så at sige tage hensyn til, hvor langt ud i fremtiden det ligger, og hvad den renten er i samfundet generelt. Så normalt, når renterne kommer op, så betyder det faktisk, at den der ude i fremtiden, det får mindre værdi. Fordi jeg vil hellere, så kunne du bare sætte penge i banken og få en rente eller en obligation. Det er det, som økonomer kalder alternativ investering. Så når renterne stiger, så falder aktierne som regel. Og hvad er der sket med renterne her på det seneste?
De er steget.
Præcis. Ikke også?
Og de kan ikke engang love os, at det ikke stiger mere. Det tøver de med.
Yes.
Det her er du har skrevet.
Det er centralbankerne, ikke også?
Ja.
Så hvad er det, der så sker med aktierne? Det begynder at blive... Det har været lidt blødt den seneste måneds tid i de globale aktiemarkeder.
Hvad betyder det? Lidt blødt?
Ja, altså de har været faldende.
Nå.
Jeg prøver
det kunne du også bare sige, Lars. Ikke?
Jo, men jamen, det havde ikke været så nuanceret.
Nej, undskyld,
fordi
det
er
mig,
der er faldet, der er nogen, der ikke er faldet okay. Så meget og sådan noget. Men du kan også sige, at det er blodrødt på aktiemarkedet, ikke?
Ja, det vil være en overskrift.
Det vil være en overskrift, som ikke er helt rigtig. Men det har været det i visse dage over den sidste måned. Det har bestemt ikke været en jubelfest. Og nogle steder har det været værre end andre steder. Og efter min mening, så en af årsagerne er, at de der centralbanker, Federal Reserve, ECB og Bank of Japan osv., de bliver ved med at sætte renterne op.
Og de går ikke ud og siger, men venner, vi sætter dem ned lige om lidt.
Nej, de siger snarere. Vi kunne godt finde på at sætte renterne mere op.
Præcis.
Og det kan aktiemarkederne ikke lide, og de kan lide det af den, præcis ikke af den årsag, som jeg lige beskrev. At i virkeligheden, så betyder det, at den fremtidige indtjening, der er, den er mindre værd for investorerne. Det kan bedre betale sig at bare putte pengene i banken, end at putte dem i aktier. Så det er den ene ting.
Så er det da dejligt, at jeg begyndte at investere i aktier lige nu. Hvor er det skønt.
Hvad sker der med inflationen i øjeblikket, Camilla?
Den går ned.
Mm. Hvad skal der ske, når inflationen kommer ned?
Med
renterne?
Så skal de også ned.
Okay, hvad skal du så gøre med aktierne?
Så skal jeg købe dem.
Jeg peger opad. Så skal aktierne opad. Nå, så hvis vi i virkeligheden står over for lige nu, at centralbankerne, det kan godt være, at de taler om, at renterne skal op, men hvad hvis de inden for den næste, eller sin måned finder ud af, ja, det er ikke rigtigt. Inflationen, den er altså kommet permanent ned. Den bliver ved at være nede. Så skal vi have renterne rigtig meget ned,
ja.
Og de begynder at sige det. Så yes. Kunne det jo godt være i virkeligheden. Så hvis det nu var sådan her, hvis du vidste, det her toppen for renterne, om et år, der har de sat renterne ned med 2 procentpoint.
Det er vi enige om, det må de jo gøre. Altså, de kan jo ikke blive ved med, at det reducerer vel pengemængden.
Yes. Altså, og derfor kan jeg så sige, så kan det da godt være.
Er jeg spekulant lige nu, eller hvad?
Det er du da.
Hold kæft, hvor fedt.
Men Nå. Det er vi jo alle sammen. Nå. Fordi det er du også, når du køber agurker, ikke? Eller mælk, eller hvad det er for et supermarked, du går ind i, så der er et tilbud. Sidste uge, der talte vi om, at du havde været i Sverige.
Malmø.
Og købt en brugt kraft.
Ja, det var nærmest, som om de betalte t-shirt. Mig for at købe den.
Ja. Altså. Jeg har genhørt det der. 20 kroner, 5 kroner gratis. Det var det samme. Ja. Hvad var det, du lavede der?
Jeg shoppede.
Du spekulerede?
Nå, jeg spekulerede. Ja, klart.
Ikke?
Jo.
Jeg finder et sted hen, hvor der er noget, der er billigere. Og det, der er måske er interessant, det er det her. Jamen, det er jo sådan set det, når du går ind på en Facebook-side, hvor der sidder sådan nogle private investorer. Hvad er det, de sidder? Så sidder de jo i virkeligheden og diskuterer, hvad tror I om indtjening i Ambu, i Campbell, i Lockheed Martin. Skal det op, eller skal det ned? De prøver at dele information med hinanden. Og det er jo, forestil dig en verden, hvor det ikke var. Hvor vi var i blinde. Så ville der sådan set jo ikke... Du har jo også prøvet, og du har jo spillet på cykelløb lidt.
Ja.
Hvad sker der med de odds? Altså, når du tager en etape i Tour de France, har du kigget på, fra den ene etape er kørt til den anden etape er kørt. Så når du har siddet og spillet, har du spillet på, hvordan det går med til etappen? Mm. Eller, ja. Ændrer oddsene sig?
Ja, ja, de ændrer sig både ind til start, fordi et hold kan sige, vi kører slet ikke for ham, vi kører for ham. Buff, så ændrer det sig.
Okay.
Han kan have ondt i maven og gå ud og sige, jeg har ondt i maven, så kan den ændre sig. Så går løbet i gang. Undervejs kan den selvfølgelig også ændre sig, fordi...
Men
så
hvad er det, der sker, når den der... Hvad er det, der?
Jamen, det er jo information.
Det er information. Forestil dig, at der ikke bliver sagt noget. Hvad skulle der så ske med oddsene?
Så står de stille.
Ja. Hvis du kigger på odds i en fodboldkamp, om hvem der vinder fodboldkampen, i pausen i fodboldkampen, der ligger de der odds bare helt stille.
Mm.
For der kommer ikke nogen ny information.
Nej.
Det er klart, hvis det kommer ud fra omklædningsrummet af, at vi tager Børge ud, fordi han er altså blevet skadet, og ingen der så det, og Børge var meget vigtig angriber, så ændres oddsene så. Men det, der er...
Børge
der...
er jo generelt en ekstremt vigtig angriber.
Han er helt ekstrem.
Men det er jo rigtigt, det er jo faktisk sammenligneligt, fordi det, der er ulovligt, det ved jeg så ikke, om det er på aktiemarkedet, men det, der er ulovligt i odds, det er, hvis jeg snakker med en eller anden sportsdirektør, og han siger til mig,
vi har sgu tænkt
det, vi gør sådan her, du.
Ja.
Og jeg så spiller ud fra det. Det er ulovligt.
Det kan godt være. Det sjove er, det er jo det, der hedder...
insider oddsing.
Ja, og det, der er lidt sjovt, det er, altså jeg har, jeg vil lige være at sige, jeg har lavet insider trading. Det er ikke rigtigt, men det, der er lidt interessant i forhold til de regler, der er om det. Lad os nu sige, at jeg var ude og spise frokost med nationalbankdirektøren i Sverige, og få at vide, at vi har faktisk tænkt os at sætte renten rigtig, rigtig meget op om 14 dage. Der er ingen, der... Markedet har ikke set det nu, men vi kommer til at gøre det. Og jeg så går ud og køber den svenske krone på den forventning. Så gør jeg intet ulovligt.
Nå, er det rigtigt?
Yes. Hvis jeg til gengæld er ude og spise frokost med finanschefen i Carlsberg, og han siger til mig, det går helt af helvedes til med salget
bajer
i hele verden endnu. Altså helt af helvedes til. Og jeg så går ud og sælger Carlsberg-aktien. Så handler jeg ulovligt.
Okay. Og det er jo men det er det samme?
Ja, det er det
bare
samme.
Bare statsligt versus
ja,
privat?
Ja, og det er fordi, der er forskellige regler efter hvad det er for nogle finansielle aktiver, vi handler.
Ja.
Og det er sådan lidt specielt.
Og her, der skal vi lige understrege, at man kan også handle i penge, eller med penge, ikke? Som et aktiv.
Det er derfor, ja, at investere i den svenske. Købe og sælge valutaer.
Præcis. Ligesom man kan med aktier.
Ja,
ligesom
jeg kan tage danske kroner og købe svenske kroner for
yes.
dem.
Og godt, du ikke gjorde det.
Ja, det vil være, det kommer måske an på min tidshorisont.
Ja. Men giv dig et klart svar, menneske.
Ja, så svar, jeg vil være millionær. Men det, vi jo taler om her, det er betydning af information, ikke også?
Ja. Og det er jo lidt interessant, fordi jeg forberedte mig jo til den her podcast, så jeg hørte en anden podcast fra Børsen.
Camilla har forberedt sig til podcasten.
Jeg har forberedt
podcast.
Mig, hvad er det for noget? Med en investor, som har investeret i mange år faktisk, siden han var 13 år, tror jeg, sad han og holdt øje med aktiekurserne på Tekst.tv. Meget spændende. Det han sagde var, at hans game var ligesom, det var relativt sådan lav risiko generelt, men at han snakkede enormt meget med folk. Altså, han var meget ude ved firmaerne,
ja.
Og sådan snak med firmaerne, vide, hvad deres game var, hvad deres planer var. Altså, kendskab til virksomhederne.
Ja.
Rigtig meget.
Det synes jeg, det er lige præcis det emne, jeg synes, jeg er jo super interessant. Altså, er det noget, vi kan... Er det virkelig noget, der gør os klogere, eller ej? Jeg er jo gået som en makroøkonom, og det er jeg har ikke... I min finansielle karriere, eller min karriere i den finansielle sektor, skulle jeg sige, har jeg ikke beskæftiget mig med enkelt aktier. Altså, jeg kan godt forklare, som jeg forhåbentlig lige har gjort, hvad det er, der bestemmer en aktiekurs. Det er forventningen til en fremtidig indtjening. Men hvis man taler med aktiefolk, der er optaget enkelt aktier, så kan de altid fortælle en hel masse historier om den og den aktie, og de har den og den investeringsplan, og de kommer med det nye produkt og det der. Og hvis man ser, hvad private investorer er interesseret i, så er det det, ikke også?
Jo, præcis.
Så er det det, de snakker om hele tiden.
Præcis.
Og så kommer makroøkonomen her, og så siger man, nå ja, okay. Altså, jeg skal jo ikke kun eje én aktie.
Nej.
Jeg skal skrue en portefølje sammen af aktier, obligationer. Lad os nu sige, at jeg er investeringsdirektør i en stor dansk pensionskasse. Så sætter jeg mig ned og siger, okay, vi har en hel masse milliarder af kroner, som pensionsopsparerne har betalt ind. Dem skal vi have placeret i nogle ting. Så vi skal have nogle aktier, vi skal have nogle obligationer. Vi
kan obligationer lav risiko?
Vi kan måske også forskellige typer af risiko, men som regel mindre risiko end aktier. Vi skal måske have nogle råvarer. Vi skal også holde nogle kontanter.
Og noget ejendom, vel også?
Det går også være at købe ejendommen. Det er en portefølje.
Ja.
Så kan man så sige, okay, vi i en pensionskasse, der lader man nogen tage sig af aktiedelen, obligationsdelen, ejendomsdelen. Men hvis jeg nu ser på, hvad er det, der bestemmer aktieudviklingen overordnet set? Hvad er det, der bestemmer indtjening i virksomhederne?
Ja, det er vel, hvor meget de sælger.
Men det er jo sådan set bare økonomien, ikke?
Jo, jo.
Altså, hvis det går godt... Altså, i gamle dage, så sagde man, hvis det går godt for General Motors, så går det godt for amerikansk økonomi omvendt, ikke?
Hvis det går godt for Taylor Swift.
Hvis det går godt, ja. Hvis det går godt for, hvis det går godt for Novo, så går det godt for dansk økonomi. Ikke omvendt, faktisk, fordi dansk økonomi betyder ikke noget for Novo. Men generelt set, så kan man sige, som på globalt niveau, så er det jo, hvordan forventningen til den globale økonomi er, fordi den globale økonomi bestemmer indtjeningen i virksomhederne. Og derfor kan man så sige, jamen, så hvis man så bare skulle sidde sådan helt op fra toppen af, så skal man sådan set forholde sig til, har økonomien det godt? Får den det bedre, eller får den det værre? Og det er jo sådan set det samme, der bestemmer obligationskurserne. Måske i modsat retning. Så det der med at sidde og diskutere den enkelte virksomhed, det virker ikke som om, det er nogen sådan særlig effektiv måde at skrue sin portefølje sammen på.
Og det er vel heller ikke sådan, de store investeringsbanker og pensionskasser gør?
Jo, det er jo faktisk lidt forskelligt.
Okay.
Altså, jeg vil sige, der har været et skifte. Hvis du for 20 år siden tog ud en dansk pensionskasse, så sad der en masse aktiefolk og sad og holdt øje med, hvad for nogle aktier skal vi købe. Og så har vi flyttet os mere og mere over i det, jeg lige sagde, i sådan noget top-down, i noget makroøkonomisk. Det er et eller andet sted. Man er blevet faktisk også orienteret imod det der, som man kalder faktororientering, faktorinvestering, at man siger, det er nogle bestemte faktorer, vi kigger på. Vi vil godt købe selskaber, som er billige. Hvad er billige? Det er, aktiekursen er lav i forhold til indtjening eller den forventede indtjening. Dem vil vi godt købe. Så vi tager, og så scanner vi hele universet af millioner af aktier globalt, og så køber vi alle dem, der ud fra et eller andet mål er billige. Så vi køber ikke én aktie. Vi køber 5.000 aktier. Det kunne også godt være, at vi brugte en anden metode, at vi for eksempel køber... Du sagde i sidste program, at du var blevet træt af det der med de der aktier, fordi du vidste ikke rigtigt, om du havde lyst, fordi aktierne faldt.
Mm.
Altså, du kan ikke lide at købe aktier, når aktierne falder. Men du vil også godt købe aktierne billigt.
Ja.
Kan du se altså paradokset eller dilemmaet her? Det er to forskellige ting. Det ene, det nogle gange kaldes det value investment, at man køber noget, der er billigt.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg driver så mange paralleller til datingmarkedet lige nu.
Jamen, er der forskel, hvis du nu skal købe dig en mand?
Nej. Nej, men ikke altså købe, men satse på. Altså, sådan, det er jo...
Fortæl! Altså, det,
jeg synes, det er glimrende. Sådan, altså sådan, du ved, hvis du... Okay, jeg havde en veninde, som hun ville skide gerne have en kæreste. Og så besluttede hun sig for, at jeg dater altså 3-4 forskellige mænd om ugen.
Ja.
For altså...
Og havde hun skrevet sine kriterier ned?
Det tror jeg ikke. Men...
Hvorfor ikke det?
Ja, det ved jeg. Det er det mærkelige ting at gøre, er det ikke det?
Jo, sikkert. Altså, men jeg tænker bare, hvis vi nu siger det, altså fordi...
Nå, men det var bare for at sige, at sådan, hvis hun datede en af gangen, eller altså satsede på en, så er sandsynligheden selvfølgelig mindre for, at hun rammer jackpot. Så kan det godt være, at der er nogen, der... Altså, det går op og ned med, hvem der er federe dater og sådan noget, men jo flere hun dater... Altså, jeg mener bare, jo flere æg hun ligger i forskellige kurve, jo større chancen. Det er vel lidt det samme?
Det er helt det samme. Altså problemet er jo med problemet. Men markedet for ægtefæller, datingmarkedet, der har vi jo sådan ligesom et lidt krav om, at det er en og en. Altså man kan ikke bare, altså hvis man så er gift, og så siger man, i øjeblikket, så er jeg ligesom bare ved at sprede min portefølje. Så her ved siden af det her ægteskab, så har jeg en 3-4 andre kvinder.
Men ærligt talt, ikke? Altså det er jo sådan nogle, der ikke er monogame, der vil påstå det, at det kunne godt være, at det gjorde en, altså man ville... tjene mere på kærlighedsfronten, fordi det kan da være, at din partner er nede med stress. Så kunne det være meget fedt at have en anden partner, som
en
var
back up.
Ja, som var villig til at lave alt muligt sjov.
Jo, men det er, altså, det er derfor, økonomer er så rædsomme mennesker, ikke? Fordi de skal vinde på at sidde og tale om det, vi lige har gjort. Altså, fordi,
men, er det derfor, du så godt kan lide Utah? De har fattet det, mormonerne. Masser af koner, masser af ægtefæller. Det er smartere økonomisk set for
kærlighedslivet. Jeg kan jo godt lide Utah, og vi har talt om det før. fordi at Utah har, altså, og mormonerne har bare sådan nogle ting, hvad i alverden er det? Og man kan ved at tænke 150 år tilbage, og den økonomiske situation, da de kommer til Utah mormonerne, forstå, hvad er det for nogle valg, de træffer. Men for at vende tilbage til aktierne,
ja.
Det her med at sprede risiko, det her med at forstå, at det er nogle karakteristika, jeg køber, det er måske det. Og så derfor, så bliver jeg altid vildt frustreret, hvis jeg hører Millionærklubben, et podcastprogram, som jeg nogle gange er med i, men hvor jeg også tror, at lytterne til Millionærklubben siger, hvad er det, Lars Christensen? Nu er han igen inde og snakker om makroøkonomi og pengepolitik. Jeg vil vide, hvad der sker med Campbell's.
Ja, ja, præcis.
Og så siger han, det ved jeg ikke noget om.
Jeg tror, der er mange, der hører Millionærklubben for ligesom at sådan, hvad skal jeg bruge mine penge på? Jeg skal have tip.
Ja, og det kunne være, at vi en dag skulle invitere Bolig Gansel, der har været på Millionærklubben, med her ind, yes. For at fortælle os det, Bolig, min gode veninde og gamle kollega i øvrigt også. Det er jo simpelthen noget andet, end det, vi taler om her. Og derfor så er der også nogle gange sådan en meget konflikt mellem, når privatinvestorer taler om at investere. De taler typisk, når vi ser på privatinvestorer og går ud og observerer dem, så opfører de sig ikke helt, som den økonomiske lærebog vil sige, de burde gøre. Det første, vi kan observere, det er, at de har en tendens til at tro, at de kan slå markedet. Ikke?
Mm-hmm.
Nu har jeg siddet og læst alt det her på internettet, og nu ved jeg, at det her kommer til at
stige. Men ellers er de jo også overflødige, så det skal de jo tro.
Ja, det kan vi så vende tilbage til. Det andet, de har, det er, at de ejer alt for få aktier. Altså, de har ikke spredt deres risiko nok, fordi de tror jo sådan set bare, eller det kan der være mange årsager til. Det kan også godt være, at man, sådan set, man har en aktie, fordi man er ansat i et selskab, hvor man får medarbejderaktier eller et eller andet. Men hvis man ideelt set skal have en aktieportefølje, så skal den ikke bestå af 2 eller 3 aktier, så kan den bestå af 20-30 aktier. Det tredje, det er, at de har det, der hedder home bias. Hvis du spørger danske investorer, hvad de er interesseret i, hvad for nogle selskaber tror du, de bedst kan lide danske
investorer? Vestas,
ja.
Novo,
ja.
Mærsk, ja. Sådan noget der.
Ja.
Ja.
Hvis Ekstrabladet skriver en overskrift, en rubrik hedder det i journalistbog, klikker folk på noget, hvor der står Novo, tror du, eller Vestas?
Ja.
Ja. Tror du, de klipper på det, hvis der står Campbell Soup?
Nej.
Nej. De har en home bias, fordi ja. De kender Novo og Vestas. Så det er jo meget naturligt, at de aktier, vi køber, det er noget, der hører til. Men det betyder sådan set også, at man får noget. Nu er det jo meget heldigt med Danmark, fordi danske aktier er virksomheder, som er internationale, så de er allerede eksponeret mod verdensøkonomien inden for forskellige sektorer. Novo og Vestas er ret forskellige ting, men det er begge to internationale selskaber, som primært har deres indtjening globalt. Så det kan godt være, at vi investerer noget, som er dansk, men vi investerer sådan set i en andel af verdensøkonomien. Så det er ikke så slemt med den der home bias, men den er der. Og det kan man sige, det her med, at der er nogen, der søger information. Lad os nu sige, jeg sagde til dig, at du skulle kaste med dartpile, fordi at jeg sagde, alt information allerede er i markedet, og derfor kan du ikke gå ud og søge noget ny information, som gør, at du, Camilla Boraghi, kan slå markedet. For 10 år siden, i 2013, der fik Eugene Farmer, professor på University of Chicago, Nobelprisen i økonomi, for hans bidrag til at forstå prisfastsættelsen af finansielle aktiver, altså blandt andet aktier. Og det, så Eugene Farmer, han siger, det er det, jeg lige sagde. Han er manden, der har formuleret det her, at det var noget, som man sagde før, men han er ligesom blevet ansigtet på det her, den der har formaliseret.
Altså, du kan ikke slå markedet.
Du kan sådan set ikke slå markedet, fordi al den information, der er derude, det er allerede reflekteret i prisen. Det er kun, hvis du har insider information, at du kan slå markedet. Den er interessant, det var, da Eugene Farmer fik Nobelprisen i økonomi, så fik Robert Shiller den også. Og Robert Shiller mener det modsatte. Robert Shiller, han siger, at man ved at kigge på prisfastsættelsen af aktien i forhold til forventningen til indtjening, eller den historiske indtjening, kan finde aktier, der er dyre eller billige. Og så kan man slå aktiemarkedet ved at købe de billige aktier. Og det er jo, synes
jeg... Altså, når du siger billigere, end de egentlig burde være.
Ja.
Ja.
Du kan sige, og de har masser af indtjening, men aktien er faldet meget. Ikke? Og der er jo et eller andet paradoxalt i, hvordan i alverden kan Nobelkomiteen mene...
To modsatte ting.
Og da de fik den, der var det sådan et, det er mærkeligt. Og nu er Nobelprisen i økonomi jo ikke en pris for... det her, det er et populært synspunkt eller noget. Det er spørgsmål om, de har ændret vores forståelse.
Noget banebrydende.
Og det har de jo begge to gjort på en række måder. Jeg har den opfattelse, at det er fundamentalt set ikke så stor en konflikt, som vi siger. Fordi, når jeg går ind på de der små Facebook-grupper for danske privatinvestorer, så må jeg indrømme, at jeg hader dem. Jeg bliver frustreret, når jeg læser det. Der sidder nogle folk i deres parcelhus ude i Ballerup, og de siger, jeg har lige fundet ud af, at det her kommer til at stige sindssygt meget. Jeg tænker, okay, altså, hvis du virkelig er så god til det der, hvorfor er det så, du kører bus til daglig, og ikke er indsat i en hedgefond i London? Men det er jo også forkert, fordi den der information, den er jo vigtig. Al den information, det kunne jo være, at han som buschauffør hver dag kørte forbi den her virksomhed, som var børsnoteret, og han simpelthen kunne se, at der holder mange flere biler udenfor, end der plejer at gøre. Der er meget mere aktivitet. Det tyder på, at der er meget mere. Og virksomheden har ikke meddelt om det, men han observerer det.
Mm, præcis.
Og det er sådan en mikroskopisk lille information, som han spreder ved at sige det. Så de der ting, som jeg bliver skide irriteret over, de der diskussioner om det der indtjening, sådan noget, det er faktisk vigtigt.
Samlet set,
for uden det var der ikke noget marked.
Mm.
Nogle gange kaldes det Grossmann-Stiglitz-paradoxet.
Ja.
Ikke?
Det var et godt navn.
Ja, det er to økonomer, ikke?
Ja,
selvfølgelig.
Det.
Og de siger det her paradoks. Altså, hvordan... Prisen kan ikke afspejle al den information, der er i markedet, hvis der ikke er nogen, der faktisk har gået ud og søgt den information. Ikke? Og det er jo et paradoks, fordi hvordan bliver vi belønnet? Og den måde, som man kunne sige, man bliver belønnet på, det er i virkeligheden den kloge snyder den mindre kloge. Altså, at når der sidder nogen til et middagsselskab med Camilla Boracchi, fortæller, at jeg har lige luret det hele. Og de bare sidder og trader, og de køber og sælger og sådan noget. Når vi ser på de mennesker, så ser de ud, som om de klarer sig dårligere, end bare, hvis man bare havde kastet med dartpilen. Hvem er det så, der klarer sig bedre? Det er dem, der rent faktisk går ud professionelt, der afdækker en masse information.
Ja, præcis.
Det er typisk de professionelle investorer.
Ligesom This Bro i den podcast, jeg hørte, ikke?
Ja, hvis han lever jo af det, ikke?
Jo.
Også professionelt.
Præcis.
Det betyder ikke, at de professionelle er super gode til det. Altså, vi kan jo se, at det der hedder, der er masser af, hvis vi tager på de danske pensionsselskaber, og så siger man, okay, hvordan de 10 største danske pensionsselskaber, hvordan har de været i stand til at slå aktiemarkedet, eller ej? Har deres aktieportefølje steget hurtigere, end hvis de bare havde købt amerikanske og danske aktier jævnt fordelt? Og der er svaret, det er der nogen, der har. Men i gennemsnit, der er de nogenlunde som marked.
Og de er jo alle sammen sådan nogle bros.
Og de er jo alle sammen professionelle, ikke også?
Ja.
Så selv for de professionelle, er det jo ekstremt svært at konsistent blive ved med at slå markedet. Men hvis de holder op med at gøre det, hvis de holder op med at forsøge at gøre det, hvis alle bare sagde, vi skal bare stå og kaste med dartpil, så vil ingen information blive afdækket.
Nej.
Og det er sådan det er sgu lidt underligt. Jeg vil godt tilbage til at tale om fodbold.
Ja, jeg skulle også til at sige, vi skal også til at runde af, så jeg vil gerne lige høre, hvordan det her kan overføres på Rasmus Højlund. Altså, der er jo nogen, der har tjent... Nej, han har tjent... Der er nogen, der har tjent mange penge på det salg der af ham.
Inklusiv Rasmus Højlund.
Inklusiv ham selv. Det er rige svin.
Helt svin.
Wow.
Ja, altså, og...
Nå, men der er jo så nogen, der har haft noget information der vel. Altså, da de købte ham billigt og solgte ham dyrt.
Ja, men altså, nu kan man jo så... Altså, ja, altså, der er jo nogen, der har tjent penge, inklusive især Rasmus Højlund, men jo også klubberne.
Jeg går ud fra hans seneste klub, det var en Serie A-klub, altså en italiensk klub.
Fiorentina, ja.
Nej, var det ikke Atalanta?
Jo, sorry. Det er Camilla, der havde ret, og Lars, der ikke havde ret. Og
så, at det var i hvert fald ikke min producer, der viskede mig i øret. Så
og
det,
før,
det
var
nice.
Før var det Sturm Graz?
Ja, så de har jo købt fra Sturm Graz, altså Atalanta har købt ham fra Østrig der, til en billig penge, jeg ved ikke hvor meget, men væsentligt billigere end Atalanta, så sælger ham til Man U.
Yes. Og det er som, du køber en Campbell-aktie billigere, så stiger den i morgen.
Præcis.
Man kan jo spekulere på, at hvis man nu kigger på, hvordan... og det her har jeg jo faktisk...
Men er han blevet... Altså, der må jo være et sted, han er blevet solgt for billigt, eller
købt
for dyrt.
Der er flere elementer. En fodboldspiller... Der er jo også et globalt marked for fodboldspillere, så hvis alle fodboldspillere er blevet dyrere, så skal han også stige.
Og det er de jo nok. Fordi
det er de, blandt andet fordi der i øjeblikket er en masse mellemøstpenge, der kommer ind i det her marked, især for angribere.
Ja.
Så der er jo selvfølgelig sådan et hele markedet stige, og så skal Rasmus Højlund også blive dyrere. Men spørgsmålet er, om man kunne lave en prognose for, hvor god Rasmus Højlund var, da han var 17 år. Og det mener jeg godt, man kan. det har jeg professionelt beskæftiget mig med at rådgive om at se på, hvordan kan vi prisfastsætte fodboldspillere. Og der må man bare sige, hvad er prisen på en fodboldspiller? Jamen en fodboldspiller, han er prisfastsat for, hvor meget han hjælper holdet med at vinde. Hans bidrag til at få holdet til at vinde, fordi hvis holdet vinder, så er der også mange, der godt vil købe merchandise for det hold og komme til kampene, og så kommer man i Champions League osv. osv.
Forventningen om, hvor meget
præcis
han kan hjælpe dem
godt,
med at vinde.
Godt, Camilla. Ikke? Og derfor kan det jo godt være, altså jeg synes 560 millioner kroner for Rasmus Højlund, det er uagtet, jeg synes, at han er en skøn fodboldspiller og en fornuftig ung mand, lyder som rigtig, rigtig mange penge. Men det kan jo godt være, at de i Manchester United har set noget. At de siger, hvis Rasmus Højlund han kommer til at spille med de og de spillere, så kan vi løfte hans niveau endnu mere. Og det er selvfølgelig det, der er interessant med fodboldspillere, det er, altså, din værdi afhænger jo også af, hvem du spiller med og på hvilket hold. Ikke? Hvis du angriber, men midtbanen er helt af helvedes til, så scorer du ikke de mål, du skal score.
Nej, nej. Men det er sagen med stadig en dyr aktie. Det, han er en dyr aktie,
ja,
som
men derfor
forventer.
Kan du så også sige, altså, hvis du nu bare kunne købe en andel af Rasmus Højlund, vil du så købe den nu?
Nej.
Fordi den er blevet dyr, ikke?
Den er dyr. Den er skidedyr.
Ja.
Men det er jo derfor, at hvis jeg nu havde haft den information, at...
Du kan spørge dig selv, hvorfor i alverden solgte FC København om for, altså under 20 millioner kroner for et par år siden? Altså, hvad var det, de gjorde? Der må de jo have haft de må jo have følt, de har haft en information om, jamen han, ham skal vi skyde af nu. Når det så er sagt, så skal man måske også tænke på, at det skete. Der var FCK i virkeligheden en situation om, at det går ikke godt nok. Vi skal have nogle angriber, der er helt sikre på at levere meget lige nu. Så vi tager de der unge spillere, dem skyder vi bare af, så vi kan få nogle penge i kassen, så vi kan købe nogle dyre angriber.
Noget old reliable.
Ja. Ja. Det er jo ikke nogen særlig god investeringsstrategi, men det siger jo noget om en af de der problemer, det er, du sidder og kigger på, hvad der er sket med Campbell-aktien i går og i forgårs over de sidste 14 dage, men det er jo ikke det, der skal være din udsigt. Du skal overveje, hvis du nu skulle være Campbell-investor, hvordan kommer det til at gå Campbell næste 5 år? Det, der sker tit ude i fodboldklubberne, det er jo, hvad sker der næste kamp? Vi skal vinde næste kamp. Vi
ja,
må,
præcis.
Ikke? Og derfor kan man så sige, var det måske i virkeligheden, fordi at FCK var en lille smule i panik på det der tidspunkt, sådan lidt, vi skal af med nogle af de der, vi skal bare købe nogle.
Gud, jeg er FCK for 2 år siden. Jeg er ved at sælge mine aktier jo. Jeg står på kanten.
Og så viser det sig, at Campbell bliver
men
bare...
Men Campbell er ja, Rasmus Højlund.
Hvis du kan ombevise hele resten af verden om det, ikke?
Jamen, det kan
men
jeg
det
godt.
Kan du så sige... Jamen...
Jeg regner med, at alle bliver prepper, faktisk.
Ja, det tror jeg også. Altså, jeg er også ret glad for det.
Suppe på dåse.
Jeg skal indrømme, at jeg har på et tidspunkt aktier i Campbell Soup.
Sådan,
det bliver, ja, mest fordi jeg også synes, det var skide sjovt.
Det kan jeg jo anbefale dig at gøre igen.
Ja, det...
Jeg har hørt,
jeg kan få den billigere, end du har fået.
Og jeg har hørt, at den kommer til at, du ved, skyde i vejret.
Yes.
Altså
og vi skal sige, det her er ikke et investeringsråd, fordi så får problemer med
finansstationer. Nej, det er satire for fanden.
Ja, ja. Men der er jo en måde at løse det her problem på FCK på. FCK, og det ser vi i fodboldkontrakter, kunne indgå en kontrakt, hvor at de sagde til Sturm Graz, hvis I sælger det videre, så skal vi have... En aha. del af det. Og yes. det gør man netop for at sige, okay, vi kan godt gøre det her. Vi kan godt sælge dem til for lav pris, fordi så laver vi en kontrakt. Ikke? Og så kan man så sige, penge i dag er bedre end penge i morgen. Ikke også? Men man må sige, Rasmus Højlund er jo nok...
Og nu lyder du som sådan noget Tyskland efter 1. verdenskrig, hvor man skulle skynde sig at købe et brød, når man
jamen,
har fået løn.
Ja, men det er jo vigtigt at få pengene i dag. Det er mere værd for dig. Fordi alle steder, hvis jeg får 100 millioner kroner i dag, i forhold til at få 100 millioner kroner om 5 år, så kunne jeg putte de 100 millioner kroner i banken, eller købe noget andet for dem. Så derfor er det der. Men jeg tror da nok, der er nogen, der sidder i FCK, og det er satans. Altså, det skulle vi skulle have holdt på ham, vi skulle have gjort mere ud af det, vi skulle have gjort det. Men
vil,
så må man så
vil
også...
Vil du sige som økonom, de solgte ham for billigt?
Det kan du jo sige in hindsight. Og har du hørt, hvor mange mennesker, der kommer og fortæller dig om et eller andet, de burde have gjort, okay. når de har set, hvad det er, der er sket? Det giver jo overhovedet ingen mening. Altså, hvis jeg vidste alle resultaterne af weekendens Superliga-kampe før, jamen, så skulle jeg have spillet på, at Brøndby tabte i den her weekend.
Blandt andet derfor er matchfixing ulovligt.
Yes.
Så ville man virkelig kunne...
Præcis, men du ved det jo ikke.
Nej, jeg mangler den information, simpelthen.
Ja, men du kan jo godt gå ud og afdække det.
Ja,
ikke også? Og folk, der spiller professionelt på idræt, altså folk, der lever af at være gamblere, de afdækker jo den information.
Ja.
Altså, hvis du nu går ud, og så siger, men okay, du går ud til træning ude på Brøndby Stadion, og kan se, okay, hvor er alle deres angriber henne? Og så ser du, de ligger og vi kommer op og slås, eller de er blevet kørt væk i en ambulance, eller har brækket benet.
Forvæbler hele tiden.
Ja, det er især det.
Ja.
Så køber du dem ikke. Den information er jo fuldstændig lovlig at bruge. Fordi det
kæft et creep. Man bare ser mig ude hos alle Superliga-klubberne stå og glo på deres træning. Altså, det er jo helt...
Jamen,
det er virkelig creepy.
Du kan sige, det lyder creepy. Men jeg siger dig, folk, der professionelt beskæftiger sig med det her, og jeg kender så nogen, bruger masser af tid på det.
Selvfølgelig.
Så, og det er jo, og derfor, når vi er tilbage til den her mand, der sidder og går ud og snakker med virksomhederne, hvad sker der nede i virksomheden at afdække information? Den eneste måde, man kan slå markedet på, det er at få noget information før. Og det behøver ikke at være ulovligt. Når vi lige slutter udsendelsen her, så skal jeg fortælle den aller sidste historie om informationsmarkedet.
Det skal fandme være kort.
For jeg tror omkring 10 år siden, der var en dansk privat investor, som havde købt en stor beholdning af aktier i et mindre dansk medicinalvirksomhed. Den her medicinalvirksomhed, den havde et patent på en eller anden form for medicin. Der var en dispute om det patent var deres eller ej, altså om de havde den her rettighed. Det var ikke rigtig noget, der fik nogen medieopmærksomhed. Det var et relativt lille medicinalvirksomhed, men det var fuldstændig afgørende for den her virksomheds indtjening, om de havde det her patent eller ej. Den her investor, han tager sin bil og kører ned til Holland, hvor den her dom om det her skal afsiges. Den går mod virksomheden. De mister det her patent eller den her rettighed. Og man siger, oh shit, det er ikke så godt for mine aktier. Han sælger sine aktier, men informationen kommer ikke ud før næste dag. Jo, den kommer ud, fordi det er en offentlig retssag. Man kan bare gå derind, alt bliver sagt. Næste dag udsender selskabet en pressemeddelelse om, det var noget lort, vi tabte den her, men vi har prøvet på fremtiden. Hvad sker der med aktien? Den styrtdykker. Manden har solgt den.
Han har nået at sælge den.
Han har nået at sælge den. Har han begået insider? Har han lavet insider
trading? Nej, det vil jeg sige, det har han ikke.
Nej. Han blev dømt.
Nej.
I byretten.
Nå.
For insider trading.
What?
Og der må man bare sige, det er jo sindssygt.
Ja, det er fuldstændig sindssygt.
Og jeg kan huske, at den dom kom ud, der brændte rundt på trading for på Danske Bank på det tidspunkt. Og jeg kan huske, at vores aktieanalytikere, de var i chok, fordi de tænkte, okay.
Oh shit.
Så er vi jo potentielt set alle sammen i fare for at gå ud og søge information.
Ja, det er fuldstændig sindssygt præcis.
Og du underminerer jo i virkeligheden hele den der proces om, at folk skal indsøge information.
Præcis.
Dommen bliver omstødt i landsretten, og han bliver pure frikendt.
Ej, det er godt.
Men den er jo det er også interessant i forhold til, at der var problematisk noget, det der insider-tradings-lovgivning i virkeligheden er.
Ja.
Fordi et eller andet sted, så kunne man sige, jamen insider-trading er jo godt, fordi jo mere insider-trading vi har, jo flere der taler om alting, jo mere der spredes information, jo hurtigere kommer prisen til at afspejle den.
Reelle pris.
Yes. Og så kan man diskutere alt muligt. Jamen, det vil ikke være fedt, hvis virksomhederne selv kan manipulere det og sådan noget.
Nu har jeg en overskrift, Lars. Insider trading reglerne er at lægge bånd på ytringsfriheden.
Ja, det ville være godt, hvis vi skulle have mange til at klikke på det og skabe debat, men det ville være noget misvisende i forhold til, hvad vi laver. Det ville være prismanipulation.
Nå for helvede.
Ja.
Anyways, skal vi ikke slutte på det?
Jo, altså jeg synes bare, den historie,
ja, den, er
den fortæller jo alt muligt om, hvad er, altså han var jo den lille investor, som siger, altså hvad er det her for noget? Men han er jo en kæmpe helt, fordi han bidrog til, at vi har velfungerende markeder. Så når man kommer ind på de der private investor-sites, som Lars Christensen hader overalt på jorden, så skal jeg minde mig selv om,
at de er små hverdagshelte.
De er små hverdagshelte, der hjælper til at sprede information, så vi har velfungerende finansielle markeder.
Tusind tak for i dag, Lars Christensen.
I en måde,
tak Camilla. Til de små private investor-Facebook-sider, og tak til mig, Camilla Boracchi. Vi lyttes ved i næste uge i Boracchi og Pengedoktoren.